тоғызыншы тірек.
Қаршыға екеуміз ғана бармыз, бірақ әкем әсте өкінбек емес, ол қалдырған іс. Қос ұлының, Дүриятаудың алаңсыз ұйқысы. Білем, әкемді бүкіл әлем білмек емес, бірақ рухын мың жасататын тағы да біз. Әкемде осы ойдың жетегінде бара жатқан шығар бәлкім, боз құрау ерген мен табан тиген жарықтық жер қалатынын сезген әкем өзін сол боз құрауға балаған еді. Дүниеде ең таза зат таң алдында түсер таңғы шық. Сондықтан да ғұмыры келді екен. Осы түні сағат төртте қаршығада ояу жатыпты. Ол ойлапты. Атам ертең өлет, бұған дейін өтірік өліп келген, енді шын өлет. Атам өтірік өліп Қытайға қашыпты. Өтірік өліп Сібірден қашыпты. Өлтірік өліп соғысқа бармай қапты. Атам сонда сан рет өліп, сан рет тірілген. Ал өз айтатын, ер бір-ақ рет туса, бір-ақ рет өлет деп. Өзі қаннан мың рет туғанша, қарадан бір-ақ рет тусамша, халықтың кегін қусамшы деп өкінер еді. Өзі көп айтатын, бірде бірін орындағанын көргім жоқ, адамның ең үлкен кемшілігі хан ұрпағынан туғанына өкінуі. Жаман болса да шыққан тегі ендеше, өлсем орным қара жер болар, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ, тегімнен жерір, тентегін мен емес деп, қасқайы қарсы қарап тұрар қайда. Егер менен сұраса әкем анау пошташы шал, тегі жалаң аяқ, жалаң төскедей. Заман менікі, сұраған сен ақмақ ба, сұратқан жан ақмақ ба дер едім. Адамның анама оң қабағын бермейтіні, тегімізді қарасуға жармаған, қаратайдың қасиетсіз ұлына былғадың. Оны білгенде жер түбінен іздеп тапсам да, Шыңғыс тұқымына салар едім үйірге, адам мұнан 750 жыл бұрынғы Шыңғысқанның әруағына сыйынып отырар еді. Екі туып бір қалғандай, құбылаға қарап қол жайып жалбарынатын, не керек Шыңғысқан атамды жарылқай қойған жоқ. Қайта нәлет болып тиіп күнөткен сайын шөгіп, күнөткен сайын бір жылға бірақ қартаятын. Мен ол кісіден жет атасын сан рет сұрасам да айтпаған. Сарала сандықтың түбінде сап-сары дәптері бар. Адамның ғұмырнамасын амал жоқ ескіше білмегендіктен оқи алмадым. Ол дәптерді тобан аяқ болып ауырғаннан бер мен ұшқырына тығып алатын еді. Ата тірлігінің мәнін түсіне алмаған мен өлге де тірге де септігі жоқ пенденің қалай ғана жер басып от оттап су ішкеніне қайырамын. Алмаған сенің өмірлік мақсатың мен тіршілігіңнің мәні не деп сауал қойса, сөз жоқ, туған жерден түтінімізді сөндірмеу деп жауап берер едім. Мен енді оқымаймын да, ол бақытты Оралға сыйладым. Мен оқымағаныма өкінбеймін де, өйткені менің денім сау, көкірегім ояу. Осы әулие көлдің жағасынан кетпеймін де, өйткені туған жерді иесіз тастауға болмайды. Пошташ бөкештің арманы жоқ, бір ұлы ойда, бір ұлы қырда. Оның екі ақ арманы бар болатын. Әрі туған жерді күзету, әрі білім қуып алысқа аттану. Ендеше сол екі арман екеумізге айналды, ендеше пошташ бөкештен бақытты адам бұл ғаламда жоқ. Осы түні сағат төртте сарқынды шалда көз ілмепті, ой ойлапты. Заман. Кімді жарылқады? Кімдердің төбесін көкке жеткізді? Кімдерді қуантты? Кімдерді қуратты? Кімнің дәурені? Өлетініме көрінген шығар түсіме кірмеді ғой. Жаңа заң, жаңа заманның бетіне сен сондайсың деп қарғаным жоқ. Іштей арпалысып ойша күрестім. Өйткені мен жалғыз едім. Заман да залым екен. Қырық жылғы қырғында, жақсында, жаманында, айдап байлап жатқанда менің қаныма ортақ болған жоқ. Үкіметтің мынау қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған ырысын өз көзімен көріп тірі куә болсын, арғы дүниедегі ата бабасына айта барсын деген шығарау шыншыласа соқыр көзден де жас шығар болар. Мен қамықсам қызғаныштан қамықтым. Мен қаралы күй тартып, зарласам, ата-бабамның ақ бүкіндей жосылған, жер қайыстырған жылқысын, қолында қаршыға, соңында құмай тазы бар әкемді, сол әкемнің қырық нар қартқан зерін, қойдай өріп, жылқыдай жосайтын момақан елін елестетем. Матвей кер жақтың әкелеріндей қол қусырып, қорланып, қолдық ұрсам қайтер еді. Әне сөйткен адамдар озып отыр. Қағанағы қарық, қанға сәлем бермегемес, жер ортасы көктөбеде қалған мен екенмін, бір бұғысын өкіметке өткізе салған Матвейдің әкелері озды. Қайтейін, құлыны өлген қулыққа тай телісе зорлықты, ботасы өлген үнгенге нар телісе зорлықты, ақсын қар қонар торға, қарға қонса зорлықты деген емес пе бұрынғылар? Ежелгі қырсық міне, шәлкез қылық, жаңа заманның сойылын соқтырмады. Ең үлкен қателігім осы шығарау, табансыз жатқан тайымды таңбалағанда да ек көзімнен сорамағып, тісімді қайрап тұра бергем. Ал таңбаласқан тағда Матвейдің әкелері еді. Мен болсам мынау іште егесі, сырттай ұғыспайын деп, көзім көр, көңілім жер болып, қақпанға түскен арландай арсыл көрсіл жатқаным мен болсам мынау басымдағы базарымды Матвей кер жақпен жармаға жармаған қалың қаратайға беріп, қалыңға соққан қырандай қанатымнан айырылып жатқаным. Мен болсам мынау өз кіндігім кесіліп, жетесіз ұрпақты желкеме мінгізіп, санаменен сарғайып, қайғы жұтып қартайып жатқаным. Ертең өлем, тағы талай жылғы сыздаған жараның аузы ашылады. Сонда мен сарғайған санадағы қызғаныш, өкініш азабынан мәңгіге арылармын. Тек өзіммен бірге алты саналаштың қадір қасиетін көрге ала кетпесем мерей еді. Ертең мен өлем, әкем аян береді. Жарық дүниенің қорлығын тартқанша, о дүниенің бахарына шомып жаныма кел деп шақырады. Өл арыстаннан тірі шыққан артық екенін білмейді ау жазған. Ертең мен өлем, сендер қаласыңдар. Жарыған жалаң аяқтар, сендердің кереметтерің сол бас болдыңдар. Сондықтан тілеймін, тілеуіңді ал, айласын асырған кер жақпен мақшар сәтінде жекпе-жекке шығарам. Сонда менің астымда ақтабан ат, қолымда захарға суғарылған Исфахан қылыш, үстімде бадана көзді кіреуге болар. Сонда мен қозы жауырын жебемен, қырық жыл қырқысып, ақ патшаға арқа сүйеп, жайылымымды тартып алған кер жақтың әкесін көздер едім. Ертең мен өлем, енді менен қорықпаңдар. Өздеріңнен өздерің қорқыңдар. Бастарыңа күн туса, құйрығын теріске салар жаттан қорқыңдар. Өлерімде жеті пірге емес, жетілген жетімдердің ақ балта мен қаратасты қақ жарған сұрапыл күшіне сыйынам. Құдай жолында жатырмын ағынан жарлайыншы, тау суындай тасқынды қуатыңнан айналдым жаңа заман. Мені мақтамен бауыздадың, арман не, заманым озып дәуренім тозған соң, қайда барар екен деп бағып ем, бағың заулап барат, тоқтататын күш қайда, уа тоқтататын күш қайда. Сол түні сағат төртте аналықтың да кірпігі кірпігіне айқас бапты. Ол әйелдік нәзік сезім, бос көңілмен таңатқан жажылаған, жар сүйе алмай, жаралы болған жүрек әкесінің өлімін себеп қылып, осы жасына дейінгі іркіле-іркіле шарасынан асқан өкініш, уайым тамшылары көзден арна тауып, жас болып төгілген екен. Сосын көздің жасын, басындағы қара жаулығымен ақырғы рет сүртіпті де, енді қайтып, жанарыма жас алсам көзіме ақ түссін деп серт еткен. Аналық сертінде тұрды. Сарқынды шалдың әлі тірі денесін серейтіп үйден шығара жөнелгенімізде бекер дауыс қылып жоқтағаны болмаса жанарынан жас көрмедік. Бірақ дауысы әлдеқайда зарлы. Әрі үні де жарасымды тыңдап тұрып тек жырлауға жаратылған жан екен деп қаласың. Күн шашырай жолға жиналғанда кешегі қырбай қабағын танытпай шаруағамды елгезек күйге көшті. Иесіне ерер деп төрт көз сараяқ итті тас қылып қарағайға байлап тастады. Сарқынды шалда өзін бүгін сергек сезінді. төсегінің тұсында ілулі тұрған кәрі домбырасы мен шәңгіш сыбызғысын және жез мойын мүйістап кездігін алды. Ұшқырына қыстырған теріс таңбалы сары дәптерін тексеріп бір көрді де сырлы тостақанға құйылған әулиекөлдің суымен аузын шайды. Шал ұлы дүбірлі киелі жорыққа аттанардай салқын сазарып бірде отырды, көзін шатынатып анау беткейде қаптай өріп бара жатқан бұғы маралдарға, анау беткейде қаптай өріп бара жатқан үйір-үйір жылқы, табын-табын қойға қарап, одан кейін өзі өте тез тайдырып әкетті де, алағайын заузаңа сал мен деп әмір етті. Зузада шалғасынан сұлап жатқан шал маған дәл осы қалпында саздауға біткен сары қарағайдан жонып жасалған адам ескерткішке ұқсағандай айырмашылығы сол кірпігі қимылдап жатыр. Зузаның алдыңғы екі тертесін әкем үзеңгі баулап алса, артқы қос сапты қаршыға атына артып келеді. Мен қосақ арасында бос жүрдім. Бисмилла деп тарта жөнелгенде жарыс үстіндегі жалғыз үйден сай сүйегіңді сырқыратар жалғыз әйелдің жалқы даусы, байлауда қалған төрт көз үйттің қыңсылағаны естілді. Ол үнді Алтайдың шалқайған, еңкейген, мәңгі мылқау шыңғыздары қағып алып, жосылда қайталағанда мұқым зеңгіртау әулеті азан-қазан жаңғырықты, жамырады, келмеске кетер жұмбақ шалды жоқтады. Амал не, тіл жақсыз асқар заңғардың ең сорлылығы да сол өз үні, өз әні жоқ, өзгенің үнімен әнін қайталау ет. Жә, бодырама күлгенімен жылағанында айырма болса шыбыл елдің деп, жалғыз қызға зекіп ақ тастады сарқында. Маңдайынан ескеп, бақылдасар деген ойымыз адыра қалған, шалтым қатыгез қаратас екен, ең болмағанда басын көтеріп артына да қарамат, артына қайта қараса қайта алмай қалатын дәрі үштей тым асығыз, тым безеріңкі. Терең шатқалдарды қуалай өрлеп келеміз. Жарса, жағаласа, келігетін қапсағай қарағайлар мен жалбыр бас самырсындар қазғатар сап түзеп шығарып салат біздерді. Осы біз өрлеп келе жатқан аңғардың екі жағында екіге жарылған биік қара жартастар мен тіл табысқысы, ұғысқысы келді ме? Кәрі жүзін томсартып көзін айырмай қарайды сарқынды шал. Тілсіз түнеріп тұрар жартастардың ұйқысынан оянған таңғы кейпі аса көрікті. Қып-қызыл шапақ қоранған тау тәңірсіз бетте есен. Ертеңгілік ауадан да салқын тазалық, сарай ашар сусынды дәрмек сезілді. Аздап дымқылдау қоңыр самал жұмақтан ескендей жаңа өзгеше жайлы. Қазір табиғат жарықтықтың қайсы бір жай күйде қайтпас сапарғаттан аршалдың шау болған хәлмен үнді салған жоқ. Ерегескендей дүниенің бәрі-бәрі жайнап жадырап тұрғандай. Шал көзін жұмды. Көзін жұмсада осынау Алтайдың ұзатылар қыздай жасанып жатқан кербез көркін көрді білем, ауыр күрсініп барып. «Уа, Алланың азабынай» деп ақырып ашып жіберді. Бұдан соң көкпеңбек болып, шарадай төңкеріліп тұрған аспанға, қарашығын қадаған тым биікте қалықтап жүрген қарақұс үліктау ашқарақтанған жанарына енді сарқынды шал қарақұсты қарауылға алды. Жалғыз аяқ жол барған сайын қиындай түсті. Біз ақшоқының асқарына тырмыса өрлеп келеміз. Үйден шыққалы ешқайсымыз тіс жарып үндігеніміз жоқ. Тек астымыздағы аттардың деміккен танау пырылы мен тағалы тұяқтың тасқа шақшық түйісі ғана осы жүрістің өз екшісіндей маңайға дабырлайды. Мен өлген адамды өз өмірімде екінші рет көретін болдым. Біріншісі оқыстан машинаның астына түсіп қалғанды көрсем, екіншісін өлімге өзіміз көтеріп барамыз. Біріншісі уыздай жас, 12-де бір гүл ашылмаған қазақтың қара торғызы болатын арманы қандай көбет. Су жаңа Волганың астынан көтеріп алғанда дәл қазіргідей ашық аспанға ақырғы рет қаратты. Ертең диплом қорғаушы едім, үлгер алмадым ау деді. Мен ол қызды танымаймын, бірақ жерлеуге қатыстым. Ауылдан аңырап келген қойшы әкесі жалғыз қызын жерлеп, жер боп еліне қайтты. Осы оқиға көпке дейін есімнен кетпей, көзім ілінсе түсіме кіріп жүрді. Әсіресе менің көз алдымнан қара болғыдағы, қара көзілдірікті адам ешқашан кетпейді. Екі мықынын таянып, шіренді де тұрды. Екіншісі болса, мынау жүзге келсе де, арқардай асқар таудың басын көксейіп жатқаны. Аттар әбден көбігі шығып терледі. Сыпыра қалың қарағайлар таусылып шоғының бірыңғай шоғыр-шоғыр қорымы басталғанда аттарды қалдырып жаяу тарттық. Зузаның бір басын әкем екеуміз, екінші басын қаршыға жалғыз ұстап жүр. Сарқынды сүйегі аса ауыр шал екен, есік пен төрде жүрсек, екі қарымызды талдырып, шаршатпақ тастайды. Әмбесінде қойдай жусаған қыналы тастан тасқа секіріп, сақтық пен баспасақ, мертіктірер қаупы және бар. Бүгін күн ашық еді. Осынсы көп себеп болды. Ақшоқының басына күн екіндікке таянғанда іліндік. Ақшоқының басына біз ілінгенде, ойдағы ел табанымыздың астында қалды, сол ойдағы барлық көрініс қызылыңырдың жұқалтан көлеңкесін құшты. Ойдағы елге күн батып кеткенімен, осы өлкенің ең бір биік тауына шығып тұрғандықтан, алтын нұрдың аясында етік қой қайғайсымыздың үстімізден де қып-қызыл жалын шығып. Алыстан қарағанда өртеніп бара жатқанда етік отқа ұстаған жез сабақтай балқып, байып батар күн әулегі жалт қарағанымызда, жанарымыз саулаған самалға сәулегі шағылсып, өмірге деген өлердей құштарлықтың жалт етер оты тұтанды. Жапалақ ұшпас асқардың құзырында тұрған біз мәңгі өлмес мақсұт арманымыздың қарағасқа құлынын мініп, мәңгі сөнбес маздақты ғұмырдың ұлы жәңгір бәйгесіне түскенде едік. Біз шалды жерге сұлатып салып, кешкі мезгілдің балқыған көрінісін қызықтап тұрғанда, қорымтастарды сыналап түскен аршалардың басы сыбдырлағандай болды. Көп кешікпей төрт көз сараяқ ит сумаң етіп шыға келді. Тілі салақтап солығын баса алмай жалдақта айқарап тұрды. Анадай жерде батқан күнгі бет бұрып үнсіз жатқаны есін ұмтылды. Құйрығын бұлғап тастап қыңсылап әппақ саусақтарын жалат, мойында қарғыбауға тағылған кендір жіптің үзігі тұр. Иттен есіне адал не бар екен бұл жалғанда? Жеті қазынаның бір дейтін раста, деді әкем. Бұл шақта бауырына тығыла еркелеген иттің басынан сипап жатқан сарқынды, өзгі үйіне ортақтасқан ескі досын тауып көзайым болған. Ал, ақсақал, қай жерді қош көресіз? Қасқарайғанша қасып тасталық, деді әкем, сарқындының жанына барып. Шал басын көтертті, жан жағына барлай шолып қарады. Сонсоң үлкен жақпартастың теріскей ығындағы терліктей сарғайған жерді нұсқады. Анау тастың түбін қассаңдар жұмсақ, өзінен өзі борпылдап жатыр, жандарын қиналмас, деді. Біз теңдеп әкелген күрікпен шал көрсеткен жерді апай-тұпай қаза бастадық. Ең ғажап сол осынау құзардың басында тек қып-қызыл тас қана болушы еді. Ал мына жер болса қап-қара топырақ. Бірақ ертеде бізден бұрын әлдегім қазып топырақпен толтырып тастағанға ұқсайды. Топтура төрт бұрыштанып, ұзыны екі, еніп бір кез жер ғана өзіне суырып тарта жөнелді. Кісі бойындай қазған соң күрегіміздің басы әлденеге тигендей болды, тас екен деп ойладық. Шақыр шұқыр ете қалған сәтте жымшырт жатқан шал селкетіп, қақшайып басын көтеріп алды да бізге ақырын әмір берді. Байқаңдар түгі, байлықтың қадірін білмейтін безгелдектер.